Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati Suriyada keskinlikni pasaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Turkiyaning Panjali qilich operatsiyasi fonida Iroqda muvofiqlashtirilmagan harbiy harakatlarga qarshi. Bu haqda Davlat departamenti matbuot xizmati rahbari Ned Price kecha 21 noyabr kuni tarqatgan yozma bayonotida aytiladi. Qo'shma Shtatlar Suriya va Turkiyada tinch aholi halok bo'lgani uchun samimiy hamdardlik bildiradi. Biz tinch aholini himoya qilish va IShID ustidan g'alaba qozonishdek umumiy maqsadni qo'llab-quvvatlash uchun Suriyada vaziyatni yumshatishga chaqiramiz. Biz Iroqda bu davlat suverenitetini buzadigan har qanday muvofiqlashtirilmagan harbiy harakatlarga qarshi turishda davom etamiz, deydi diplomat. Turkiya Milliy mudofaa vaziri Hulusi Akar kecha 21 noyabr kuni Respublika Qurolli kuchlari Suriya va Iroqdagi Panjali qilich amaliyotida 2 kun ichida 184 nafar terrorchi zararsizlantirilganini ma'lum qildi. Turkiya harbiy havo kuchlarining Panjali qilich operatsiyasida 50dan ortiq samolyot va 20 dron ishtirokida amalga oshirildi. Yerdan havo yordamida artilleriya tomonidan ta'minlandi. Zarbalar Kurdiston Ishchilar partiyasi va uning Suriyadagi bo'linmasi Turkiyada taqiqlangan xalq o'zini-o'zi mudofaa kuchlarining bazalariga berilgan. Turkiya Mudofaa vazirligi Iroq shimolidagi Kandil, Asos, Hakurk hududlari bilan bir qatorda Suriya shimolidagi Arab Pinari, Tel Rifat, Jizre va Derik hududlarida operatsiya muvaffaqiyatli o'tkazilganini ma'lum qildi. Turkiya matbuot xabariga ko'ra, Turkiyaning F-16 qiruvchi samolyotlari 21 noyabr kuni Turkiya chegara shaharlari Damashq tomonidan o'qqa tutilganidan so'ng Suriya hududlariga zarba berishni davom ettirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.